ัญหาครอบครัว 15. ปัญหาครอบครัวคำถามเราพยายามจะใช้น้ำในวงเล็บสติดับไฟในวงเล็บทุกข์ในปัจจุบันคือเรื่องปากท้องทั้งตัวเองและผู้ที่มีภาระผูกพันกันทั้งครอบครัวถ้าเปรียบเหมือนไฟกำลังไหม้โหมลุกโชนอยู่มีวิธีที่จะดับไฟที่กำลังโหมอยู่นั้นด้วยวิธีใดบ้างคะเพื่อให้ไฟที่กำลังลุกโชนอยู่นั้นได้ดับลงก่อนแล้วจึงจะตั้งสติคิดหรือทำอย่างอื่นต่อไปได้ค่ะท่านทรงกรดตอบคนทางโลกก็จะสนใจแค่เรื่องปากท้องทั้งที่เรื่องปากท้องเป็นเพียงเรื่องของกายหยาบๆเท่านั้นเองจงให้ความสำคัญกับเรื่องของใจจะดีกว่าเมื่อใจอิ่มเรื่องปากท้องจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรอีกต่อไปผมขอรับรองปัญหาคือเราให้ความสำคัญกับใจยังไม่พอต่างหากอันหนึ่งที่ปากท้องครอบครัวเรามีปัญหาเพราะเคยทำกรรมไม่ดีร่วมกันมาปัจจุบันเราปฏิบัติภาวนาทำกรรมดีคนเดียวคนอื่นไม่ทำด้วยจะช่วยอะไรได้เรื่องปากท้องถ้ารู้จักพอก็ไม่มีปัญหามากแต่ถ้าไม่รู้จักพอต่อให้มีเป็นพันล้านก็ยังหิวอยู่นั่นเองเรื่องปากท้องเป็นเรื่องโลกต่อให้คุณหาเงินเลี้ยงดูคนในครอบครัวให้เงินเขามากมายเพียงใดถ้าเขาทำกรรมไม่ดีมาเคยคดโกงคนอื่นไว้เงินก็วิบัติหมดสุดท้ายเขาก็คงยังหิวอยู่ดีถ้าเขาไม่แก้ไขตนเองด้วยการปฏิบัติภาวนาก็ยังทุกข์อยู่นั่นเองคุณช่วยให้เขาอิ่มแต่คุณช่วยใจที่ไม่รู้อิ่มของเขาไม่ได้หรอกเรื่องปฏิบัตินี้คนโลกไม่เข้าใจหรอกท้องหิวจะเจริญสติภาวนาได้อย่างไรนั่นแหละยิ่งท้องหิวยิ่งต้องภาวนาเพราะทุกเกิดแล้วจะได้เห็นทุกข์เห็นธรรมจริงๆถ้าท้องอิ่มไม่เห็นทุกข์หรอกเห็นแต่สุขนี่แหละมันทำให้เราหลงเกิดหลงตายอยู่ไม่รู้จบเกิดใหม่ก็หิวอีกไม่จบหรอกแต่การปฏิบัติภาวนามันจะทำให้หิวมันจบเข้าใจไหมในเครื่องหมายคำพูดความอันตรธานความวิบัติความเสื่อมสลายความพลัดพรากจากกันสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ประจำโลกอยู่แล้วทีนี้ผู้มีธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะเมื่อประสบกับภาวะเช่นนั้นแล้วจะวางใจอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์อย่างนี้ต่างหากไม่ใช่ธรรมะช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้ตายไม่ให้หิวไม่ให้ไฟไหม้ไม่ใช่อย่างนั้นหลวงปู่ดูลอัตุโลกล่าวไว้ท่านทรงกรดตอบความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมจากที่ลงข้อธรรมเมื่อเช้าเรื่องสติเหมือนน้ำอารมณ์เหมือนไฟไปแล้วมีคำถามว่าตอนนี้ครอบครัวมีปัญหาเรื่องปากท้องมีทุกข์อยู่มีวิธีใดหรือไม่จะดับทุกข์เรื่องปากท้องก่อนแล้วจึงจะได้ตั้งสติปฏิบัติธรรมตรงนี้เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากซึ่งไม่ใช่เป็นเฉพาะกับคนถามมีคำถามแบบนี้มากมายในกลุ่มต่างๆเช่นท่านครับครอบครัวผมกำลังมีปัญหารอบด้านรอให้ปัญหาสงบก่อนจะปฏิบัตินะหาเช้ากินค่ำขอทำมาหากินก่อนข้าวจะกินยังไม่มีเลยจะเอาใจอะไรไปปฏิบัติได้หรือบางคนก็บอกวันนี้ขายของไม่ดีธุรกิจขาดทุนรอมีกำไรก่อนนะรอใจสบายก่อนบางคนก็บอกว่ารออายุ55ก่อนนะรอเกษียณก่อนรออายุมากกว่านี้ก่อนหรือบางคนเป็นด็อกเตอร์บอกว่าขอไปทำงานทางโลกก่อนนะตอนนี้ยังไม่พร้อมนี่คือความเคลาของการปฏิบัติของคนที่ไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงถูกต้องทุกคนก็จะบอกอย่างนี้แหละรอให้รวยก่อนรอให้เกษียณก่อนพอรวยก็บอกรอจัดการทรัพย์สินก่อนถามว่ามัจจุราชเคยรอใครไหมเหมือนอย่างที่ดาราพิธีกรจบด็อกเตอร์คนหนึ่งนอนตายอยู่บนเตียงเขียนข้อความสุดท้ายว่าสิ่งที่อยากทำที่สุดก็คือการปฏิบัติธรรมสิ่งที่ผมพร่ำแสดงสอนพวกเราต้องรอให้ปากท้องอิ่มต้องรอให้รวยก่อนต้องรออายุเท่านี้เท่านั้นก่อนไหมลองพิจารณาดูมีตรงไหนที่บอกว่าเธอจงรวยก่อนนะเธอจงดับทุกข์ก่อนจึงค่อยปฏิบัติค่อยเจริญสติ พิจารณาผมขนเล็บต้องรวยไหมหายใจเข้าออกรู้สึกตัวต้องรวยไหมยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวต้องรวยไหมเวลามีอารมณ์เกิดยินดียินร้ายให้มีสติรู้เท่าทันต้องรวยไหมนี่คือการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสติยาจกขอทานถ้าสนใจเอาจริงก็ทำได้ผมถึงเขียนไว้ในหนังสือว่าคนกวาดขยะก็เจริญสติได้เจริญสติแล้วได้อะไรก็จะได้พบใจพบธรรมจะได้อยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์ผมบอกเป็นครั้งที่ร้อยแล้วกระมังว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้หมายถึงทำแล้วทุกข์จะกลายเป็นสุขไม่ได้ทำให้คนในครอบครัวอยู่ดีกินดีมีฐานะร่ำรวยล้นฟ้ามีชื่อเสียงเงินทองคนในครอบครัวรักใคร่สามัคคีเจ้านายรักลูกน้องเพื่อนฝูงรักเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานด้วยดีไม่ใช่อย่างนั้นในเครื่องหมายคำพูดความอันตรธานความวิบัติความเสื่อมสลายความพลัดพรากจากกันสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ประจำโลกอยู่แล้วผู้ปฏิบัติธรรมะเมื่อประสบกับภาวะเช่นนั้นแล้วจะวางใจอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์อย่างนี้ต่างหากไม่ใช่ธรรมะช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้ตายไม่ให้หิวไม่ให้ไฟไหม้ไม่ใช่อย่างนั้นหลวงปู่ดูลย์อตุโลกล่าวไว้เห็นไหมหลวงปู่ดูลย์สอนอย่างไรแม้พระพุทธเจ้าเป็นถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังหนีทุกข์ไม่พ้นเลยครอบครัวญาติพี่น้องถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยที่ท่านไม่สามารถช่วยอะไรได้ถูกพระเทวทัตกลิ้งหินสะเก็ดหินถูกพระบาทได้รับทุกขเวทนาถูกพระอุปถากในวงเล็บคนก่อนพระอานนท์ทอดทิ้งอย่างไม่ใยดีปล่อยให้พระองค์ได้รับความยากลำบากอีกมากมายพระอรหันต์องค์อื่นก็เช่นกันบางองค์ไม่เคยมีอะไรกินอิ่มเพราะเศษกรรมที่เคยทำไว้ส่งผลแม้จะปรินิพพานพระสารีบุตรไปบิณฑบาตหาอาหารมาให้หวังจะให้อิ่มเป็นมื้อสุดท้ายอาหารนั้นก็กลับมีอันเป็นไปพระอรหันต์ทุกรูปลองไปอ่านประวัติดูเถิดต่างก็มีกรรมเป็นของของตนได้รับทุกขเวทนาด้วยกันทั้งนั้นแล้วเราเป็นใครมาจากไหนที่จะทำให้ชีวิตมันสมบูรณ์ไม่ประสบทุกข์เคราะห์กรรมอะไรเลยต่างคนก็ไม่รู้เคยทำกรรมไม่ดีอะไรกันมาด้วยกันทั้งนั้นไม่ใช่ร้อยท้องอิ่มก่อนแล้วค่อยปฏิบัติหรือปฏิบัติแล้วจะทำให้ท้องอิ่มได้มันคนละเรื่องกันหลวงปู่ดูลย์ก็สอนชัดไม่ใช่ธรรมะจะช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้หิวไม่ให้ไฟไหม้บ้านเป็นความเข่าอยากร้ายแรงที่สุดแต่ธรรมะทำให้เราอยู่กับทุกข์อยู่กับความวิบัติได้โดยไม่ทุกข์ต่างหากเคยอ่านข่าวบ้างไหมคนไม่มีธรรมะไม่รู้จักการเจริญสติโมโหลูกขึ้นมาเอาปืนมาวางให้ลูกยิงลูกหยิบยิงตัวเองตายหรือรถชนรถตนก็ลงไปชกต่อยวิวาทเสียอนาคตไปคนที่ทำอะไรผิดทำกรรมไม่ดีเพราะขาดสติทั้งนั้นแล้วผลกรรมตกกับใครคนที่พูดว่าปฏิบัติไปทำไมหาความสุขใส่ตัวดีกว่าไม่เคยเห็นใครตายแล้วไปดีสักคนไปอบายภูมิกันทั้งนั้นบางทีไปเกิดเป็นหมูให้เขาเชือดเป็นจิ้งจกเฝ้าบ้านเป็นหมาเฝ้าโบสถ์หรือเป็นสัตว์นรกบ้างนี่ไงพวกที่บอกว่าปฏิบัติทำไมตายด้วยจิตที่ขาดสติทุคติย่อมเป็นอันหวังได้ยังมีคนที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องธรรมะอยู่อีกมากจึงตกเป็นเหยื่อทางธรรมะมากมายในวงเล็บธรรมะปลอมเช่นทำบุญกับฉันแล้วจะรวยชีวิตจะมีแต่ความสุขครอบครัวสมบูรณ์หรือมาภาวนากับฉันสิแก้กรรมได้นะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่าการภาวนาจะทำให้แก้กรรมได้มีแต่สอนว่าภาวนาแล้วอยู่เหนือกรรมอย่างที่หลวงปู่ชาบอกต่างหากดังนั้นพวกเราหากจะปฏิบัติธรรมจึงขอให้ฉลาดในการปฏิบัติด้วยเรื่องปฏิบัตินี้ไม่ใช่ใครๆจะทำได้ง่ายๆทั้งๆที่การปฏิบัติจริงไม่ใช่ของยากเพราะอะไรเพราะมันฝืนใจฝืนโลกเช่นทางโลกสอนให้รักลูกรักสามีรักภรรยาสอนให้ทำมาหากินสร้างสมบัติสอนให้หาชื่อเสียงเงินทองความสำเร็จ ไปนับถือกฎแห่งความสำเร็จของมาสโลเป็นสรณะนี่คือความเกล่าที่สุดของชาวพุทธมีพระรัตนตรัยอันเป็นประเสริฐสุดกลับไม่เอาแล้วเราก็บ่นว่าทุกข์และทุกข์หารู้ไม่ว่าการปฏิบัตินี่ถ้าทำได้มันสุดยอดมันทำให้เราอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์สงบที่สุดสุขที่สุดเราพูดไม่ได้พูดเพราะจำใครเข้ามาหรือยกอ้างตำราคนนี้คนนั้นเราพูดจากประสบการณ์จิตของเราเองปฏิบัติถึงจึงพูดได้ถ้าไม่ถึงไม่กล้าพูดอายปากอายผีสางเทวดามาทำตัวเป็นคนลวงโลกเช่นนี้อยู่เห็นไหมคนพูดธรรมะคล่องปากแต่ปล่อยวางอะไรไม่ได้เลยแก้วเหล้าในมือยังวางไม่ได้เลยบางทียึดติดไปทุกอย่างยึดตำรายึดครูอาจารย์ยึดความคิดของตนเองที่น่ากลัวที่สุดก็คือยึดความรู้ความเห็นผิดๆของตนเองเป็นวิปัสสนูปกิเลสจึงแก้ยากที่สุดที่พูดมาทั้งหมดก็ด้วยความเมตตาอยากให้เข้าใจเรื่องการปฏิบัติธรรมเสียใหม่เมื่อเช้าขับรถอยู่รถติดเห็นมีถามอยู่ต้องจอดรถต่อไปเท่าที่ได้ก่อนเพราะอะไรเพราะคำถามนี้อันตรายมากหากคนถามเป็นอะไรไประหว่างที่ผมยังไม่ได้ตอบจิตจะเป็นมิจฉาทิฏฐิขณะตายย่อมไปสู่อบายภูมิอย่างแน่นอนบางทีเห็นไหมตื่นมาตี 3 ตี 4 ถ้าเห็นคำถามก็จะตอบให้ทันทีเว้นแต่ยุ่งจริงๆก็ต้องปล่อยไปก่อนไม่อยากให้มีความเห็นผิดติดตัวไปอย่างที่เคยเล่าให้ฟังมีคนหนึ่งปฏิบัติธรรมมา30ปีในวงเล็บปฏิบัติผิดก็ไม่บรรลุธรรมก่อนตายนึกสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าแค่นี้เองก็ไปเกิดไม่ดีเลยอย่าได้ประมาทเชียวคนสมัยนี้ดูหมิ่นธรรมกันมากมายตายไปจึงลงนรกกันส่วนใหญ่อย่างธรรมที่ผมไปลงในกลุ่มธรรมต่างๆก็มีบางคนแอบดูหมิ่นอยู่ก็เป็นเรื่องของเขาเขาย่อมรับผลกรรมของเขาเองเราคำนึงถึงคนส่วนใหญ่เรื่องนรกสวรรค์นี่จะมีพวกลัทธินิยมไม่เชื่อว่ามีจริงคนฉลาดอย่าเพิ่งเชื่อหรือไม่เชื่อฟังไปก่อนปฏิบัติไปเจริญสติไปวันหนึ่งพบจิตพบใจก็จะรู้เองว่ามีหรือไม่มีบางคนนั่งสมาธิจนเหลือจิตดวงเดียวแล้วยังบอกว่าตายแล้วสูญเลยบอกว่าร่างกายหายไปหมดแล้วที่เหลืออยู่มันคืออะไรเล่าเกิดปัญญาขึ้นมาได้เหมือนกันทางโลกกับทางธรรมมันสวนทางกันทางโลกมองไปอย่างหนึ่งทางธรรมก็อีกอย่างหนึ่งถ้าไปเอาความเห็นทางโลกมาจับไม่มีทางตอบปัญหาทางธรรมได้จะไปเอาตาเนื้อมาดูนรกสวรรค์อะไรนี่มันไม่เห็นหรอกต่อเมื่อไม่มีตาเนื้อคือตายไปก็จะรู้เองแต่กว่าจะรู้ก็สายไปแล้วเมื่อสักครู่ยกตัวอย่างว่าทางโลกเขาสอนให้รักลูกรักภรรยาสามีสร้างฐานะทรัพย์สมบัติหาชื่อเสียงเกียรติยศการยอมรับแต่ทางธรรมบอกว่านั่นมันทุกข์นะพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์มีห่วงมีอุปาทานก็วนเวียนเกิดตายไม่รู้จักจบสิ้นเกิดใหม่ก็หิวใหม่ทุกข์ใหม่บางคนพูดเสียงเด็ดขาดลูกฉันสามีฉันห้ามใครแตะเห็นแล้วสังเวชใจขนาดร่างกายเธอยังไม่ใช่ของเธอแล้วจะไปยึดเอาร่างใครมาเป็นของเธอได้ถ้าเอาทางโลกไปพูดไม่มีวันเข้าใจแต่ถ้าลองมาปฏิบัติเจริญกายคตาสติเห็นร่างกายตามความจริงไม่ต้องมีใครมาบอกหรอกมันจะเปลี่ยนคำพูดไปเองโดยอัตโนมัติเปลี่ยนความเห็นผิดเป็นความเห็นถูกบางคนบอกฉันปล่อยวางผู้รู้ได้แล้วสำเร็จธรรมแล้วแต่ยังยึดรูปสามีภรรยาชื่อเสียงความคิดของฉันอยู่เลยความคิดมันอยู่ก่อนผู้รู้ละความคิดยังไม่ได้จะไปละผู้รู้ได้อย่างไรการปฏิบัตินี่มันก็สารพัดอย่างแต่รวมมาลงก็คือสตินี่แหละเอาสติตัวเดียวสติกุมใจพอแล้วมีสติมั่นสติวันหนึ่งมันจะแจ้งขึ้นมาเองเรื่องท้อหิวอะไรนี่ก็ปล่อยมันไปตามเรื่องทำหน้าที่เราไปหน้าที่ทางโลกที่ทำอยู่ก็ดีแล้วทำไปเราทำให้พี่น้องท้องอิ่มได้เวลาตายมีใครไหมมาช่วยไม่ให้เราไปอบายภูมิได้ มีแต่เราต้องช่วยตัวเองกันทั้งนั้นเวลานั้นน่ะไม่มีใครช่วยใครได้จริงหรอกก็พอสมควรเวลาทุกโหมเข้ามาแต่ละลูกถูกน็อกทุกทีเพราะไม่ลงมือปฏิบัติจริงไม่รู้จักสติจริงบางคนทำจริงก็ทำผิดหรือเดินมักผิดอีกบอกก็ไม่ฟังก็ต้องปล่อยไปแถมบอกว่าที่ผมสอนหลงทางอีกคนแบบนี้สอนไม่ได้ต้องปล่อยไปตอนหลังก็เป็นบ้าไปกรรมใครกรรมมันภาวะซึมเศร้า16ภาวะซึมเศร้าคำถามเรียนถามท่านทรงกลดค่ะญาติที่มีภาวะซึมเศร้าแต่ไม่เคยสัมผัสธรรมะเลยกระวนกระวายตลอดเวลามีแนวทางให้ญาติมีสติรู้สึกตัวและไม่คิดมากบ้างไหมคะกราบขอบพระคุณค่ะท่านทรงกลดตอบต้องดูว่าภาวะซึมเศร้าเกิดจากเหตุอะไรคนที่ไม่เคยสัมผัสธรรมะก็จะไม่รู้จักคุณค่าของธรรมะเวลามีทุกข์จริงๆธรรมะมันก็อยู่รอบตัวแต่เราไม่เห็นเองหลวงปู่ชาบอกว่าเดินไปข้างหน้าก็ธรรมะถอยหลังก็ธรรมะอยู่กับธรรมะแต่ไม่เห็นธรรมะภาวะซึมเศร้าก็เป็นธรรมะมันก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งเท่านั้นเองถ้าเราเห็นใบไม้มันเขียวได้ก็เหลืองได้ร่วงได้ผุได้ภาวะซึมเศร้าหรืออารมณ์ไหนๆก็เหมือนใบไม้นั่นแหละมันมาแล้วก็ไปเราต่างหากที่ไม่ยอมให้มันไปเพราะไม่รู้เรื่องของมันไปให้ราคาค่างวดมันเลยมีความสำคัญครอบงำจิตใจเราได้ถ้ารู้เรื่องของมันจริงว่ามันเกิดแล้วเสื่อมดับเหมือนใบไม้มันก็หมดราคาใจก็วางเท่านั้นเองถ้าเอาอย่างนี้ไปพูดให้คนที่ไม่สนใจธรรมไม่เคยสัมผัสธรรมะก็จะไม่เข้าใจหรอกดังนั้นถ้าจะสอนคนโลกแบบนี้ต้องสอนให้เขาคิดให้ได้ก่อนแล้วจึงใช้ธรรมะให้มีสติขึ้นมาสักหน่อยแม้จะเป็นสติทางโลกก็ยังดีสมัยพุทธกาลมีเย็นคนหนึ่งลูกตายอุ้มศพลูกไปหาพระพุทธเจ้าคิดว่าพระองค์เป็นผู้วิเศษสามารถชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นได้พระองค์ก็บอกทำได้หญิงคนนั้นก็หยุดร้องไห้มีความหวังขึ้นมาพระพุทธเจ้าบอกว่าน้องหญิงเธอจงไปเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาให้เราจะชุบชีวิตเด็กคนนี้ให้ฟื้นได้หญิงคนนั้นก็บอกได้สิพระพุทธเจ้ากำชับว่าต้องเอาเมล็ดพันธุ์ผักกาดจากบ้านที่ไม่เคยมีใครตายนะจึงจะใช้ได้หญิงคนนั้นก็วางลูกไว้แทบพระบาทพระพุทธเจ้าแล้ววิ่งไปตามบ้านต่างๆขอเมล็ดพันธุ์ผักกาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็มีทุกบ้านแต่บ้านที่ไม่เคยมีใครตายไม่มีไปบ้านนี้บ้านนี้ก็เคยมีคนตายไปบ้านโน้นบ้านโน้นก็มีคนตายไม่มีบ้านไหนเลยที่ไม่มีคนตายทุกบ้านมีคนตายหมดก็เลยได้สติขึ้นมาว่าโอ้หนอความตายนี่เป็นของคู่โลกเกิดมาแล้วต้องตายหมดเหมือนกันหมดหลวงปู่ชาจึงบอกว่าไม่อยากตายก็อย่าเกิดสิจำได้ว่าเคยเอาคำสอนของหลวงปู่ชานี้มาลงก็ปรากฏว่ามีคนออกจากกลุ่มไปทันทีความจริงตรงนี้ยังรับไม่ได้จะไปปฏิบัติธรรมอะไรได้แต่หญิงคนนี้มีวาสนาทางธรรมพอเห็นว่าทุกบ้านล้วนแต่มีคนตายความตายเป็นของคู่โลกก็หยุดร้องไห้กลับไปกราบพระพุทธเจ้าเห็นความจริงของชีวิตยอมรับความจริงแล้วขอบวชเป็นภิกษุณีต่อมาก็บรรลุอรหัตผลภาวะซึมเศร้าก็เหมือนกันมันเป็นของคู่โลกมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์นี่มันของคู่โลกเลยเรียกว่าโลกธรรม8ถ้าสวดมนต์เป็นบ้านมันก็มีบทสวดให้ระลึกอยู่ไม่ใช่หรือเราทั้งหลายต่างต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายเป็นธรรมดาที่มันซึมเศร้าก็เพราะไม่รู้เท่าความจริงใบไม้มีไหมที่มันจะเขียวกระจีอยู่ตลอดปีตลอดชาติไม่มีหรอกบางทีก็ซึมเศร้าเพราะความคิดว่าตนเองด้อยกว่าคนนั้นคนนี้ไม่มองคนที่ขาด้วนแขนขาดตาบอดบ้างล่ะ ขับรถเห็นคนตามป้ายรถเมย์บ้างไหมเขาต้องขึ้นรถเบียดเสียดรถก็ติดยืนก็เมื่อยมีคนที่แย่กว่าเรามากมายผมเคยให้สติคนแบบโลกๆไปเยอะเหมือนกันบางทีก็บอกว่าดูคนใน3จังหวัดทางใต้สิเขาอยู่กันอย่างหวาดผวาวันนี้ออกจากบ้านไปไม่รู้จะได้กลับมานอนที่นอนหมอนอันเดิมหรือเปล่าเราประสบความยากลำบากเล็กๆน้อยๆก็คิดมากคิดว่าตนโชคร้ายแล้วมีแต่คนรังแกนินทาว่าร้ายบางทีก็สงสารคนพวกนี้เพราะไม่มีธรรมะจิตใจจึงตกง่ายอะไรมากระทบหน่อยนึงก็ตะครุบแล้วเสียงนินทาว่าร้ายก็ตะครุบคนนั้นพูดจาไม่ถูกใจก็ตะครุบขับรถไปเจอคนปาดหน้าก็ตะครุบอากาศร้อนหน่อยก็ร้อนตามบางคนตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพอใจอะไรเลยแล้วก็มานั่งซึมเศร้าจมอยู่กับความไม่พอใจนั่นตนเองทำตนเองทั้งนั้นคนพวกนี้ไม่เคยโทษตนเองมีแต่จะโทษคนนั้นคนนี้จริงๆโลกนี้ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอก Nobody's perfect N-O-B-O-D-Y apostrophe S-P-E-R-F-E-C-T เคยไหมเพลงฝรั่งอย่างผมนี่มีเพื่อนคนหนึ่งมานั่งพูดให้ฟังว่าผมประสบความสำเร็จในชีวิตมากมายเป็นผู้พิพากษาสอบชิงทุนไปเรียนต่างประเทศได้แล้วผมก็ชี้มาที่หน้าอกของตนเองบอกว่าถ้านายประสบความสำเร็จแบบเราแล้วนายมีไอ้นี่ฝังอยู่ที่หัวใจนายจะเอาไหมคำว่าไอ้นี่ก็คือเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือ pacemaker P-A-C-E-M-A-K-E-R ที่ผมฟังอยู่ผมเป็นโรคหัวใจเต้นช้าแบบร้ายแรงเขาเรียก complete heart block C-O-M-P-L-E-T-E H-E-A-R-T B-L-O-C-K คือกระแสไฟจากห้องหัวใจด้านบนไม่สามารถส่งผ่านไปห้องหัวใจด้านล่างได้โดนบล็อกหมอบอกเซลล์ที่อื่นตายแล้วมันซ่อมแซมได้แต่ที่หัวใจตายแล้วตายเลยทุกวันนี้อยู่ได้เพราะเครื่องนอนดึกมากก็ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินก็ลำบากเล่นกีฬาหนักๆก็ไม่ได้ยกของหนักไม่ได้เข้าใกล้เสาไฟฟ้าแรงสูงไม่ได้ใกล้ลำโพงใหญ่ๆไม่ได้เพราะขึ้นไฟฟ้ารบกวนเครื่องรวนเมื่อใดชีวิตก็จบเมื่อนั้นเพื่อนจะเอาไหมเอาไปแขวนสักเครื่องแล้วประสบความสำเร็จในชีวิตแบบเราเพื่อนเงียบก้มหน้าเริ่มจะคิดอะไรขึ้นมาได้บ้างนี่ส่วนใหญ่คนโลกก็จะคิดอะไรได้แค่ดีการฝังเครื่องของผมก็น่าจะเป็นกรรมที่เคยทำสมัยเด็กๆคือตอนเด็กๆชอบทำปืนยิงนั่นยิงนี่พอทำเสร็จก็ไปหากบเอามาแขวนเรียงรายแล้วซ้อมยิงเป้ากระสุนเหล็กก็ไปฝังที่หน้าอกกบตายหลายสิบตัวแต่กว่าจะตายคงทรมานเหมือนกันตอนนั้นก็7-8ขวบเองไม่ได้คิดอะไรแต่กรรมก็ไม่ยกเว้นตอนนี้ตนเองก็ฝังเหล็กกล่องใหญ่ไว้ที่หน้าอกด้านซ้ายเหมือนกับกบก่อนตายนี่ปีหน้าแปดก็จะหมดแล้วต้องผ่าตัดฝังเครื่องใหม่เป็น Iron Man I-R-O-N M-A-N เรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะทำให้เราหันกลับมาสนใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังความตายมายืนรออยู่หน้าบ้านทุกวันก็ฝากบอกญาติที่มีภาวะซึมเศร้านะให้หายใจลึกๆแต่ไม่ได้ให้หาสตินะเพราะคงหายากให้หายใจลึกๆแล้วถามเขาว่าในเครื่องหมายคำพูดยังมีลมหายใจอยู่ใช่ไหมเขาคงตอบว่าใช่ให้หายใจลึกๆสัก 3-4 ครั้งถามอีกว่าในเครื่องหมายคำพูดดีขึ้นไหมถ้าเขาบอกว่าไม่ดีขึ้นก็ให้หยุดแต่ถ้าเขาบอกว่าดีขึ้นก็บอกเขาว่าเห็นไหมที่ซึมเศร้ามันก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกถ้าเขามีลูกมีพ่อมีแม่อยู่ก็บอกว่าเรานี่โชคดีนะยังมีพ่อมีแม่อยู่บางคนพ่อแม่ตายหมดไม่เหลือใครให้ดูแลให้เขามีความหวังที่จะอยู่ก่อนคนที่ไม่มีลมหายใจเขาอยากจะทำอะไรอีกมากมายแต่ไม่มีโอกาสได้ทำแต่เรายังมีลมหายใจอยู่ทำไมจึงมานั่งสังกตายเหมือนคนที่ไม่มีลมหายใจเหล่านั้นที่ตายไปโอกาสเรายังมีอีกมากคนไม่มีลมหายใจเขาหมดโอกาสไม่มีโอกาสอย่างเรา มีอยู่เรื่องหนึ่งผมเล่าให้ลูกศิษย์ที่สอนหนังสือฟังบ่อยคือมีผู้หญิงคนหนึ่งชอบคิดฆ่าตัวตายเวลาทะเลาะกับสามีก็จะเข้าห้องน้ำล็อกประตูจะกินน้ำยาล้างห้องน้ำเป็นคนขี้ใจน้อยวันหนึ่งน้องชายถูกฆ่าตายไปงานศพเห็นแม่เป็นลมสลบแล้วสลบอีกคิดขึ้นได้ว่าถ้าเธอฆ่าตัวตายแม่ก็จะเป็นลมสลบแบบนี้เองตั้งแต่นั้นมาเลิกคิดฆ่าตัวตายโดยอัตโนมัติคนบางคนกว่าจะคิดอะไรได้บางทีต้องแลกด้วยชีวิตผมสอนลูกศิษย์เสมอว่าเวลาพวกเธอทะเลาะกับแฟนคิดฆ่าตัวตายให้นึกถึงหน้าพ่อแม่ที่ต้องมาทำศพลูกไว้เธอเอาความรักชั่ววูบมาแลกกับความรักแท้ของพ่อแม่มันไม่คุ้มค่าหรอกบางคนคิดว่าตายแล้วจบกันไปผมก็สอนว่าละซึ่งอันนี้ผมสอนเสมอถ้ามีโอกาสไปบรรยายกฎหมายที่ไหนไม่ห่วงห้ามเอาไปใช้กับคนในครอบครัวหรือเพื่อนๆหรือลูกน้องได้นะเคยไปทำที่ศาลนครสวรรค์มีผู้พิพากษาสมทบท่านหนึ่งอายุมากแล้วเดินมาส่งที่รถแล้วบอกว่าในเครื่องหมายคำพูดท่านครับตั้งแต่เกิดมาวันนี้ผมได้อะไรมากที่สุดผมสอนโดยบอกกับทุกคนในห้องว่าให้หลับตาลองทำดูตอนนี้ก็ได้นะใครที่ตามอ่านอยู่ทุกคนหลับตาแล้วผมก็บอกว่าให้ยกมือขึ้นมือไหนก็ได้หลับตายกมือทุกคนก็ทำตามผมบอกอีกว่าให้หายใจเข้าลึกๆทำความรู้สึกตัวหายใจเข้า 3-4 ครั้งแล้วผมก็บอกให้ลืมตาแต่ค้างมือไว้ถามทุกคนในห้องว่าระหว่างที่หลับตายกมือความรู้สึกนึกคิดกับมือมันอันเดียวกันส่วนเดียวกันหรือคนละส่วนบางคนก็บอกคนละส่วนกันมือกับความรู้สึกนึกคิดแต่บางคนก็บอกมันอันเดียวกันส่วนเดียวกันผมก็ถามกลับว่าเคยเป็นเหน็บชาที่มือที่แขนขาไหมเขาบอกเคยเป็นขณะที่ขาแขนเป็นเหน็บชาใจเราความรู้สึกนึกคิดเรามันชาไปด้วยไหมเปล่าเลยเรายังร้องตะโกนให้คนหายยามองมาทาให้เลยคราวนี้ทุกคนก็จะเข้าใจยอมรับว่ามันคนละส่วนกันมือแขนขากับใจหรือความรู้สึกนึกคิดแยกความรู้สึกนึกคิดออกจากกายได้แต่เป็นการแยกด้วยความเข้าใจไม่เหมือนนักปฏิบัติภาวนาที่แยกได้ด้วยอำนาจสติอำนาจจิตซึ่งอย่างหลังเมื่อแยกได้แล้วก็จะเห็นไปตลอดผมก็ถามต่อว่าเคยไปงานศพไหมแน่นอนทุกคนต้องเคยไปงานศพเราไปเผาอะไรเราไปเผามือเผาแขนเผาขาเผาหัวเผาตัวใช่ไหมก็ความรู้สึกนึกคิดมันคนละส่วนคนละอันกันกับแขนขามันถูกเผาไปด้วยไหมเปล่าเลยแขนขาหัวตัวเท่านั้นที่ถูกเผาความรู้สึกนึกคิดใจเราไม่ได้ถูกเผาไปด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นความรู้สึกนึกคิดหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวิญญาณไปไหนเพราะเมื่อตายแล้วมันไม่ได้ดับตามกายนี่กายเท่านั้นที่ดับที่ถูกเผาตายแล้วมันจึงไปจบไงมันไม่ใช่ตายแล้วศูนย์พระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องเวียนว่ายตายเกิดอยู่โครงโครมก็ยังไม่เชื่อกันอีกถ้าคนมีปัญญาพอทำบททดสอบนี้ก็จะคิดได้บททดสอบนี้ไม่ได้ใช้สติสมาธิอะไรเป็นเพียงโลจิกเท่านั้นเองLOGIC เป็นตรรกะแต่ถ้าทำแล้วใครที่ยังคิดไม่ได้ก็ปล่อยให้เป็นอาหารปูปลาไปก็ลองนำไปใช้ดูไม่ได้จดลิขสิทธิ์อะไรบททดสอบนี้มันผุดมานั่งตอนภาวนาอยู่คืนหนึ่งว่าเอถ้าเป็นพวกโลกไม่เคยนั่งสมาธิจะสอนพวกเขาอย่างไรหนอให้เห็นว่าชีวิตหลังความตายมันมีจริงอย่างน้อยก็พอจะหลุดจากมิจฉาทิฏฐิในวงเล็บที่มีเยอะมากไปได้บ้างมันก็ออกมาดังแสดงไปนั่นแหละก็ลองนำไปใช้ดูจะใช้กับคนจิตตกหมดหวังคิดสั้นอยู่ในภาวะซึมเศร้าได้หมดไม่ห่วงห้ามแต่อย่างใด